Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. I četvrta osoba preminula od salmonele u domu za stare Kočačka. Ako Tači dođe, Srbija bi prekršila svoju politiku, izjavio Ivica Dačić. Rusija negirala da bi Rusija mogla da potpiše ugovor o izgradnji gasovoda Turski tok sa Grčkom. Zvezda povela sa 2-1 u polufinalnoj seriji Jadranske lige protiv Partizana. Danas promenljivo oblačno do 17 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete intervju sa Knudom Bartelsom, generalom NATO, koji za Radio Slobodna Evropa govori o zajedničkim vojnim vežbama Srbije i Rusije i saradnji sa Alijansom.
To je odluka koju je na državnom nivou donela srpska strana. Dobio sam uveravanja srpskih vlasti da nastupaju s pozicije neutralnosti, što podrazumeva da sarađuju sa obe strane.
U temi sedmice, zašto u Srbiji opstaje verbalno nasilje? Iako je to posljednje mesto gde bi trebalo da se čuje, ono često dolazi iz državnog parlamenta.
Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice.
Replika. Sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite, gospodin.
Kako zbog nedostatka protivgradnih raketa stradaju maline u Srbiji?
Da se samo po 5 eura po hektaru izdvoje za protivgradnu zaštitu i to bi bilo dovoljno.
Poljoprivrednicima ne preostaje ništa drugo da, kao i do sada, gledaju u nebo i mole se Bogu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Čačanskoj bolnici preminula je i četvrta osoba koja je bila korisnik doma za stare u Vranićima, potvrdio jutro Stanjugu direktor te zdravstvene ustanove Radoslav Milošević. U Vraničkom domu Kočačka za stara lica salmonelom je zaražena 41 osoba. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio da će nakon kompletne provere imati izveštaj o problemu na avionu kojim je predsjednik Tomislav Nikolić putovao za Rim. Pored provere tehničke ispravnosti vazduhoplova, direktorat je i u procesu uzimanja izjava posade o događaju naveo direktorat. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi Srbija, ako bi dopustila da Hašim Tači u petak dođe na jedan skup u Beogradu kao šef kosovske diplomatije, prekršila svoju državnu politiku prema Kosovu. Dačić je u intervju za nedeljnu politiku objasnio da u političkom smislu nema prepreka da zvaničnici iz Prištine učestvuju na skupovima, ali samo ako su oni u organizaciji državnih organa Srbije i ako prištinske vlasti učestvuju kao statusno neutralne. Danas se navršava 2 godine od kako su zvaničnici Kosova i Srbije u Briselu potpisali sporazum o normalizaciji odnosa, koji još nije u potpunosti sproveden. Za obe strane dogovor je bio istorijski, a potpisali su ga uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, tadašnji premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači. U spomen području Donja Gradina kod Jasenovca danas će biti održana svečanost polaganja venaca povodom dana sećanja na žrtve genocida u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac. Biće održani pomen žrtvama, govori zvaničnika i Memorijalna akademija, prisustvovaće i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Rusija je danas negirala navode nemačkih medija da bi ruske vlasti već u utorak mogle da potpišu ugovor o izgradnji gasovoda Turski tok sa Grčkom, koji predviđa da bi Atina kao avans za izgradnju tog gasovoda od Moskve mogla da dobije do 5 milijardi evra. Policija je ubila 23-godišnjeg afroameričkog mladića koji se zatvorio u kuću i najavljivao crnu revoluciju u predgrađu St. Louisa u državi Missouri. Kako je javio Reuters, najnoviji incident dogodio se u Jenningsu, smeštenom između Fergusona i St. Louisa, nakon 2-časovne opsade. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-1 u polufinalnoj seriji Jadranske lige protiv Partizana, pošto su danas kao gosti pobedili 95-85. Tačnije, ta utakmica odigrana je sinoć, a naredna se igra večeras od 21 sat. Košarkaši Vašingtona poveli su na početku play-offa NBA lige protiv Toronta, pošto su kao gosti posle produžetka pobedili 93-86.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi intervju Knuda Bartelsa, šefa vojnog komiteta NATO, koji je za Radio Slobodna Evropa između ostalog govorio o saradnji alijanse sa Srbijom i odlasku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na vojnu paradu u Moskvu, razgovarala Branka Trivić.
Generale Bartels, šta je to što IPAP nudi Srbiji?
IPAP is, as it says, is an individual partnership action plan.
Kao što sam naziv sugeriše, IPAP je individualni akcioni plan partnerstva sa NATO savezom i osmišljen je u konkretnom slučaju u interesu i Srbije i NATO alijanse. Nakon pregovora složili smo se da treba obezbediti takav razvoj sektora bezbednosti koji bi vodio interoperabilnosti srpskih oružanih snaga sa snagama NATO saveza. Također je deo tog sporazuma razvoj kapaciteta srpskih oružanih snaga da reaguju u vanrednim situacijama, kao i unapređivanje njihovog potencijala za učešće u mirovnim operacijama. Sve ove ciljeve zajedno ćemo ostvarivati. Sada smo na početku implementacije individualnog akcionog plana partnerstva, što će obezbediti jačanje interakcije između oružanih snaga Srbije i oružanih snaga Severnoatlantske alijanse, što će naravno voditi boljem uzajemnom poznavanju i razumevanju i boljoj uzajemnoj saradnji među nama.
IPAP predviđa da Srbija i NATO unaprede pristup javnosti informacijama o uzajemnim koristima i beneficijama koje im ovaj sporazum pruža. Međutim, građani Srbije jedva da imaju ikakvu informaciju o tom programu. Da li je to i vaš utisak?
Nadam se da će ovaj intervju doprineti boljem razumevanju toga šta je IPAP i šta taj sporazum nudi. Također, tokom mojih razgovora u Beogradu, srpski zvaničnici su mi preneli da imaju nameru da razviju informativnu kampanju o tome šta je sadržaj IPAP-a, s porukom da je taj sporazum u obostranom interesu, u interesu i Republike Srbije i NATO.
Takvim medijskim strategijama i platformama u Srbiji bi se moglo unaprediti informisanje o tom sporazumu. Šta u tom pogledu rade druge države sa kojima je NATO također postigao takav sporazum?
Broj zemalja s kojima je NATO potpisao IPAP je prilično limitiran. Zapravo je samo 6 država u koje se ubraja i Srbija takav sporazum potpisalo. Deo IPAP sporazuma je naravno obezbeđivanje uzajamnog informisanja o našim aktivnostima. I kao što sam rekao, srpski zvaničnici su me obavestili da će takvu informativnu kampanju početi. Moja poseta je, rekao bih, također deo takvih aktivnosti i to sam eksplicitno rekao i u razgovoru sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, kao i u posetama Ministarstvu spoljnih poslova i Ministarstvu odbrane.
Da li će Srbija i NATO u okviru IPAP-a pojačati uzajamnu vojnu saradnju, uključujući i u međunarodnim mirovnim operacijama? I da li je Srbija spremna za zahtevnije operacije te vrste?
Srbija već učestvuje u velikom broju mirovnih operacija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i Evropske unije, što smatram veoma dobrom inicijativom srpskih vlasti. Sa svoje strane, mi u potpunosti poštujemo vojnu neutralnost Srbije, a to sam naglasio nakon sastanka sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije. Šta će u tom pogledu doneti budućnost, zavisit će naravno od odluka srpskih zvaničnika, ali i naše oružane snage. Svakako će postati u najvećoj meri interoperabilne, dakle uzajamno kompatibilne.
But our armed forces will be all the more interoperable.
Do you feel that Serbia... Imate li utisak da Srbija doprinosi odgovornosti za očuvanje bezbednosti u regionu, u Evropi i šire?
Najbolji primjer toga je dijalog Prištine i Beograda ili Beograda i Prištine, koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Obe strane su pokazale znatnu političku zrelost imajući u vidu teško istorijsko nasljeđe koje opterećuje obe države. Snažno podržavam preduzete inicijative.
Kakav je vaš stav o tome što će predsjednik Srbije i njena vojska učestvovati na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja povodom Dana pobjede?
Između ruskih i srpskih oružanih snaga tokom Drugog svjetskog rata postojala je saradnja. Odluku o odlasku na vojnu paradu donela je Srbija, što je i njena stvar. O tome nemam više nikakvih komentara.
Srbija i Rusija su
Srbija i Rusija planiraju i zajedničku vojnu vežbu u septembru. Kako se to odražava na saradnju Srbije sa NATO-om?
To je odluka koju je na državnom nivou donela srpska strana. Dobio sam uveravanja srpskih vlasti da nastupaju s pozicije neutralnosti, što podrazumeva da sarađuju sa obe strane. U ovom slučaju to će biti sa Ruskom federacijom.
Kakvo gledište NATO zauzima prema takozvanom humanitarnom srpsko-ruskom centru u Nišu? Znamo da je Evropska unija izražavala zabrinuto zbog toga.
I to je odluka koju su srpske vlasti donele na državnom nivou. Mogu jedino da kažem da to nema nikakvog uticaja na odnose Srbije sa NATO-om i primjenu IPAP sporazuma, koji se odvija dobro i podrazumeva znatne aktivnosti.
Hoće li biti uspostavljen regionalni centar na jugu Srbije u blizini Bujanovca i da li bi taj centar trebalo da postane trenažni centar za partnerske i države članice NATO do 2017. godine? Je li to plan po IPAP programu?
Ne. Ono na što se mi koncentrišemo jeste razvijanje odnosa oruženih snaga 28 članica NATO sa srpskim oruženim snagama, ali naravno ne možemo isključiti druge modalitete razvoja tih odnosa u budućnosti. Veoma sam optimist u pogledu onoga što će nam budućnost naše saradnje doneti u bilo kom formatu se ona razvijala.
Slušate intervju sa generalom Knudom Bartelsom, šefom Vojnog komiteta NATO-a i višim vojnim savjetnikom generalnog sekretara NATO Jansa Stoltenberga.
Kada je reč o misiji KFOR-a, u Srbiji postoji zabrinutost da će međunarodne vojne snage uskoro napustiti Kosovo. Hoće li ostati ili otići?
KFOR se sve vrijeme svoje misije adaptira u skladu s uslovima na terenu. O KFOR-u sam imao mnogo razgovora sa srpskim vlastima, s ministrom odbrane i predstavnicima vojske i diplomatije. Savršeno smo svjesni odgovornosti koju KFOR ima, kao i situacije na Kosovu. Želeo bih također da iskoristim ovu priliku da pohvalim saradnju oruženih snaga Srbije i KFOR-a, koja je primjer profesionalnog odnosa prema iskušenjima sa kojima se suočavamo. Snage međunarodne vojne misije ćemo prilagoditi posle zrele političke odluke svih 28 članica NATO-a, pri čemu smo, kao što sam rekao, vrlo svjesni situacije na Kosovu.
Kako vidite reformu odbrambenog i sektora bezbednosti u Srbiji? Da li je ona u potpunosti izvedena ili ima još dosta toga što treba uraditi?
Rekao bih da se u tom pogledu beleži napredak, a naglašavam da trenutno sedimo u kancelariji za vezu sa NATO-om koja se nalazi u zgradi Ministarstva odbrane, što već samo po sebi sugeriše da napredujemo na zadovoljavajući način. Nije to baš uvek vidljivo, ali postoji veoma bliska razmjena srpskih vojnih zvaničnika i štaba NATO-a, čija je svrha da srpske oružane snage dostignu NATO standarde na političkom i vojnom planu.
Kada govorimo o transparentnoj demokratskoj kontroli sektora odbrane i bezbednosti u Srbiji, možete li reći da li ste je zapazili?
Moja percepcija zasnovana na razgovorima koje sam imao ovdje posljednjih dana jeste da postoji puno razumevanje političkih i vojnih odnosa, što nikad nije baš tako jednostavno. To se odražava na način na koji oružane snage Srbije, poštujući svoju neutralnost, učestvuju u misijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Mislim dakle da se krećemo u dobrom smjeru.
Ali kada govorimo o parlamentarnoj kontroli sektora odbrane, kakav je vaš utisak? Jesu li ili nisu u tom pogledu izvršene značajne reforme?
To je odgovornost u državnom kontekstu i o tome ne bih iznosio bilo kakvo gledište.
Koji su po vašem mišljenju najveći bezbednosni izazovi na Zapadnom Balkanu?
Pre svega, odnosi Srbije i Kosova još nisu u potpunosti normalizovani, ali koračamo u pravom smeru. S obzirom na to kakva je bila situacija, treba da budemo zadovoljni postignutim. Drugo, mislim da mnogi dele zabrinutost kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine i političkih problema koji su potresali tu zemlju. O tome sam razgovarao sa vlastima u Srbiji i znam da dele tu zabrinutost sa nama. Nadam se da ćemo tu vidjeti pomake u pravom smeru. I naravno tu je i ekonomski razvoj regiona, ali to je potpuno u rukama Europske unije i saradnje različitih država.
Bio je to general Knut Bartels, šef vojnog komiteta NATO-a i viši vojni savjetnik generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Jensa Stoltenberga. Sa generalom Bartelsom u Beogradu razgovarala Branka Trivić. Slušate radio Slobodna Evropa.
I četvrta osoba preminula od salmonele u domu za stare Kočačka. Ako Hašim Tači dođe u Beograd, Srbija bi prekršila svoju politiku, izjavio Ivica Dačić. Rusija negira navode nemačkih medija da bi ruske vlasti mogle da potpišu ugovor o izgradnji gasovoda Turski tok sa Grčkom. Košarkaši Zvezde i Partizana večeras igraju sa u okviru Jadranske lige četvrti meč polufinala. Sinoć su crveno-beli poveli sa 2-1. Danas promenljivo oblačno do 17 stepeni. U nastavku regionalna tema govor mržnje. Iako je u Srbiji svoje zlatno doba imao 90-ih tokom režima Slobodana Miloševića, ovdašnji javni prostor i danas je zagađen verbalnim nasiljem koje opstaje bez obzira koja stranka je na vlasti. Istraživali smo kome odgovara ovaj primitivizam u javnom prostoru. Prilog Dušana Komarčevića.
Etiketiranje i uvrede gotovo da su postale neizostavni deo javnog prostora, pa je auditorijum u Srbiji nedavno svedočio okršaju između premijera Aleksandra Vučića i poslanika opozicije u sali Narodne skupštine. Najpre predsjednik vlade urlao na opoziciju, a potom je uvredom uzvratio i lider Nove stranke Zoran Živković.
Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice. Vi ste najobičnije kukavice i ništa više.
Replika, pomenut u izlaganju.
Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite, gospodin.
Kakofonija u parlamentu Srbije možda je i najbolja ilustracija žabokrečine koja je prekrila javni prostor. Listajući novinske naslovnice iz nekoliko prethodnih sedmica, nailazimo i na ove naslove. Šiptari linčovali Srbe. Nele Karajlić u strahu od Balija morao da pod pratnjom policije pobegne iz Sarajeva. Srbima polupali glave na Uskrs. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić smatra da ovakav diskurs potiče prvenstveno iz političke sfere koja ovde, kaže naš sagovornik, utiče na živote pojedinaca.
I to je naravno još dodatno, nažalost, favorizovano kroz medije koji su od naših političara napravili prave tabloidne zvezde, odnosno celebritije, što naravno nije nikako normalna situacija, te se samim tim i javni diskurs u dobroj meri usmerava upravo prema tim takozvanim celebritijima, odnosno prema političarima, a politički diskurs je nažalost kod nas vrlo često sveden isključivo na ogoljeno nasilje, etiketiranje i blaćenje političkih protivnika.
Paralelno sa blaćenjem političkih protivnika, deo tabloida kontinuirano održava paranoju u javnosti trudeći se da pokaže da neke grupe, s polja i iznutra, žele da naude državi oličenoj u premijeru Vučiću. Jedan te isti tabloid objavljuje naslove tipa Zapad lomi kičmu Vučiću, Banda ruši državu ili Vučića udaviti u poplavama. Za reditelja Lazara Stojanovića stanje u javnom prostoru nije ništa novo i seže mnogo dalje od 90-ih. On podsjeća da su se od završetka Drugog svjetskog rata na ovim prostorima potezale diskvalifikacije koje su samo menjale predznak u zavisnosti od društveno-političkih okolnosti. On međutim napominje da je Srbija prvi put od pada Miloševićevog režima u situaciji homogenizacije vlasti.
E onda ti instrumenti počinju da se koriste preciznije, mržnja postaje više ciljana, vidi se ko su bolje plaćeni pesnici koji će opevavati režim i vidi se ko su botovi. Mi tu reč ranije nismo imali, ali ona neobično nedostajala pre, recimo, u tim 90. Znate, kad neko slavi predsjednika svoje partije zbog toga što nije išao u klozet 4 sata, onda stvarno imamo posla sa nečim što smo gledali još pod Josipom Brozom.
Dodatno svetlo na taj amalgam u kojem se prepliću širenje mržnje i paranoje baca i ovogodišnji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji je izrazio zabrinutost da je medijska scena u Srbiji devastirana kroz tabloidizaciju i relativizaciju ozbiljnih društvenih i političkih problema. Jedan od problema predstavljenih u izveštaju Saveta je i povezanost medija sa pojedinim finansijskim centrima moći, što je veza na koju ukazuje i Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma.
Različite interesne grupe finansijske, pa tako i političke, jer je ovde politika instrumentalizowana dosta za dolaženje do ekonomske i klasne moći i položaja, imaju suviše direktan upliv u javno mnjenje. Znači, to je ono što nije regulisano u našem društvu. Veoma se otvoreno mogu primetiti nastojanja da se stvarnost predstavi u pravcu interesa nekih grupa, nekih pojedinaca, nekih lobija i tako dalje.
A među tim interesima je i obesmišljavanje stvarnosti i svođenje svakodnevice na banalnost. U takvoj atmosferi danima se raspravlja o tome treba li televiziji sa nacionalnom frekvencijom dozvoliti da emituje Parove, besmisleni reality program u kojem se nekakvi poluanonimusi i estradne zvezde u pokušaju pred kamerama svađaju, mire, zaljubljuju, tuku i vode ljubav.
Prostakušo, lezi, spavaj u mukni! Prostakušo!
Podsjećanja radi, Parovi oko kojih se ovih dana lome koplja nisu ništa novo. Prvi reality program u Srbiji, Veliki brat, emitovan je pre gotovo jedne decenije i to na TV B92, čime su otvorena vrata Farmi i sličnim emisijama koje se do danas takmiče u tome koja će u etičkim standardima pasti niže. Lazar Stojanović podsjeća da je ova, kako kaže, apoteoza prigradskog ukusa, logična posledica degradacije srednje klase koja je nastupila u Miloševićevom režimu.
To je ono što je potpuno prirodno, to je na nivou od amebe do šimpanze, to vam je jedini motiv. Hoću da preživim, hoću da zaradim svojih 20 evra i ih potrošim na pevačice i jeftinu rakiju. To, moram da kažem, nije srpski specijalitet, nego to imate stvarno diljem regiona i ne samo u ovom regionu, nego i u svim onim ugroženim postkomunističkim sredinama u kojima vlast nije definisana.
Neretko se u javnosti postavlja pitanje da li su mediji ti koji nameću neukus auditorijumu ili samo isporučuju ono što ta publika traži, tračave, brutalne naslove u crnim hronikama i poneki seks skandalčić. Ivana Kronja napominje da mediji treba da se vode time da se kroz njih vaspitava publika.
Način na koji se vaspitava ovdašnja publika je zaista skandalozan, jer se ona vaspitava u pogledu najgorih ljudskih vrednosti, tolerisanja nepoštenja, nemorala, nasilja i tako dalje. Dakle, mislim da veoma aktivno mediji imaju mogućnost vaspitavanja stanovništva koje se vaspitava u smislu nekritične potrošnje kako robe, tako i političkih neistina ili pak nemoralnog i nečovečnog ponašanja.
U takvim okolnostima ne čudi što je u Srbiji kultura komuniciranja u javnom prostoru zakržjela. Dinko Gruhonić zaključuje da ovdašnje društvo tek treba da nauči kulturu slušanja drugih i drugačijih mišljenja.
Onda će proisteći i taj osnovni oblik tolerancije, da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, da to jeste sloboda govora, sve do onog momenta kada njegova sloboda govora ne zadire, recimo, u moju ličnu slobodu i kada počne da je ugrožava, onda je to govor mržnje. Dakle, to su ti neki osnovni pojavi koje mi tek treba da naučimo, odnosno da priznamo samima sebi da radije pričamo, radije ubeđujemo nego što smo spremni da slušamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kako zvuči Sarajevo?
Ja si imao ona pjesma, ko se jednu napi vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje iz Pribječne vatre.
Ajde, zasmi se. Bravo.
Posetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Poljoprivreda u Srbiji muku muči sa raznim problemima, ali se zbog jednog čini da još ne živimo u 21. veku. Nema dovoljno protivgradnih raketa i strelaca. Prošle godine samo na teritoriji dva malinarska okruga grad je uništio 30% roda maline. Ove godine protivgradne službe raspolažu sa 3 puta manje raketa od potrebnog broja. O tome iz Užica Novka Ilić.
Štete od prošlogodišnjih elementarnih nepogoda u Srbiji iznosile su oko 1.700.000.000 evra. Poljoprivredne površine i objekti štete pretrpeli su ne samo od poplavnih talasa, već i od grada. Samo u jednom danu u Kosjeriću od grada uništeno je 400.000 crepova. Dugogodišnji problem u Srbiji su nedostatak protivgradnih raketa i strelaca. Srbija trenutno raspolaže sa 3.300 protivgradnih raketa, u planu je nabavka još 2.600, a realno je potrebno oko 12.000 na 1600 protivgradnih stanica. Očito u sistemu protivgradne zaštite hitno treba nešto menjati, zaključiše nedavno nadležni u 3 okruga, Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom. Izvesno je, dodatnih sredstava za ovu namenu nema, a sezona protivgradne zaštite počinje za 15 dana. Ministar za vanredne situacije Velimir Ilić obeća daljinsku automatsku protivgradnu zaštitu sa 100%-nim uspehom. Važno je da se premijer slaže, reče ministar Ilić u Požegi.
Da se samo po 5 eura i subvencija koje se dobijaju po hektaru izdvoje za protivgradnu zaštitu i to bi bilo dovoljno da se sredstva obezbede. Vide se na automatske sisteme da idu protivgradne stanice koje će biti navođene iz hidrometeorološkog zavoda daljinski. Biće pogodak u oblak 100% i premijer se usaglasio sa tim da se na tom projektu radi.
U sistemu protivgradne zaštite postoji zakonska neusklađenost i nedefinisana nadležnost Republike i lokalne samouprave. Ne zna se ko kupuje rakete i ko plaća strelce. Ivan Boš državni sekretar u Ministarstvu lokalne uprave i samouprave predlaže
da se protivgradni strelci donese jedna generalna saglasnost za angažovanje ovih ljudi, da se iz realnih sredstava pronađu izvori finansiranja koje se nameću lokalnim samoupravama, da se to zaista može isprovesti bilo kroz angažovanje ovih ljudi ili nabavku protivgradnih raketa i naravno da se sredstva namenjena za vanredne situacije moraju utrošiti u skladu sa zakonom.
Ulazimo u period kada se već mogu očekivati gradonosne nepogode i još uvek nemamo jasan zakon o protivgradnoj zaštiti. Nemamo ni usklađeno delovanje okruga koji se graniče, pa onda kada nastane šteta, niko nije nadležan, kaže Slobodan Jolović, načelnik Moravičkog okruga.
Da se ubrza proces donošenja zakona o protivgradnoj zaštiti koji će to sve da reši, ne može se brani prostor Moravičkog okruga ukoliko ne funkcioniše protivgradna mreža, recimo na području lokalne samouprava Zlatibor okruga, niti se može braniti Raški okrug ukoliko ova dva okruga nisu podigli sistem protivgradne zaštite.
Mnogo priče, a nikakva rešenja. Poljoprivrednicima ne preostaje ništa drugo da, kao i do sada, gledaju u nebo i mole se Bogu da se gradonosni oblak ne sruči baš na njihovo imanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo vas da ćete u našoj emisiji u 14 sati u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa čuti priču o Beogradu na vodi. Da li je to dobar posao za Srbiju? Evo šta o tome kažu sagovornici Omera Karabega, savjetnik za strane investicije Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović.
Nije dobar posao za Srbiju.
Možemo doći do zaključka da se nećemo od toga ovajditi, nego da je vrlo verovatno da ćemo imati prilično mnogo štete i preuzeti na sebe mnogo rizika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I četvrta osoba preminula od salmonele u domu za stare Kočačka. Ako Hašim Tači dođe u Beograd, Srbija bi prekršila svoju politiku, izjavio Ivica Dačić. Rusija negira navode nemačkih medija da bi ruske vlasti sa Grčkom mogle da potpišu ugovor o izgradnji gasovoda Turski tok. Košarkaši Zvezde i Partizana večeras igraju 4. meč polufinala Jadranske lige. Sinoć su crveno-beli poveli sa 2-1. Danas promenljivo oblačno do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se u 14 sati.